Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Petak je 25. maj. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evo najvažnijih vijesti dana. U ponoć nastupa tišina pred nedjeljne izbore u 10 crnogorskih opština. 26 je godina od zločina deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore. Iz svijeta, dok Pjongjang ukazuje kako odluka Donalda Trumpa da odustane od samita sa Kim Jong-unom nije u skladu sa željama svijeta, Seul poručuje kako će nastaviti da poboljšava odnose sa Pjongjangom. Irci glasaju o ukidanju strogog zakona o abortusu koji već decenijama dijeli društvo. U prevrtanju broda u Kongu 49 poginulih. U emisiji između ostalog o tome koliko su nedjeljni lokalni izbori značajni za političku scenu na državnom nivou. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Jer su značajni, oni predstavljaju neko testiranje odnosa birača prema onima koji su na vlasti na nacionalnom nivou. Ako bi recimo vladajuća koalicija pretrpila neki značajniji poraz, odnosno izgubila neko značajnijih opština, to bi svakako bio veliki alarm, neki indikator da građani gube povjerenje u vladajuću koaliciju.
Na savjetu Agencije za sprječavanje korupcije žučna rasprava predsjednice Goranke Vučinić i članice Vanje Ćalović, čija inicijativa za smjenu direktora agencije Sretena Radonjića nije ušla u dnevni red.
Poslovnik kaže, ja kao član imam pravo da podnesem inicijativu, ja sam je podijela. Na vrijeme i u roku sam je podijela. Dakle, ja imam pravo da je obrazložim i obrazložila sam je uprkos vašim stalnim upadima i kršenjima poslovnika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. prekinuto je nakon što je advokat Jugoslav Krpović zatražio da se specijalni državni tužilac Milivoje Katnić izuzme iz postupka. Krpović smatra da je Katnić vrijeđao njegovu branjenicu Branku Milić tokom jučerašnjeg suđenja iznoseći neistine. Njegov prijedlog podržao je i advokat Miroje Jovanović. Nastavak suđenja zakazan je za 31. maj. U 10 crnog Crnogorskih opština Podgorici, Šavniku, Žabljaku, Baru, Plavu, Pljevljima, Rožajama, Danilovgradu, Bilom Polju i u Kolašinu, kao i u gradskoj opštini Golubovci, u ponoć nastupa izborna tišina uoči glasanja koje će biti održano u nedjelju. Agencija za elektronske medije apelovala je naglasila da poštuju predizbornu tišinu kako bi doprinijeli atmosferi tolerancije i uspješnom izbornom procesu. Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima u podne su ispred Centra bezbjednosti Herceg Novi obilježili 26 godina od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Crnogorska policija u maju 1992. nezakonito je uhapsila najmanje 66 osoba civila od 18 do 66 godina koji su u Crnu Goru izbjegli od rata i predala ih vojsci bosanskih Srba, od kojih je većina ubijena. Još nisu pronađena tijela svih deportovanih, niti se pouzdano zna mjesto na kome su ubijeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon odluke Donalda Trumpa da otkaže istorijski sastanak sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom, iz Pjongjanga poručuju kako su i dalje spremni za summit. Pjongjang ocjenjuje da otkazivanju sastanka koji je trebalo da se održi 12. juna u Singapuru, da to otkazivanje nije u skladu sa željama svijeta. Donald Trump juče iznenada donio odluku da otkaže summit, a za takvu odluku otkrivio je upravo Sjevernu Koreju i upozorio da je američka vojska spremna da, ako treba, odgovori na nesmotrene akcije Sjeverne Koreje. Oglasila se Južna Koreja. Seul navodi kako će nastaviti napore u poboljšavanju odnosa s Pjongjangom i nakon što je američki šef države otkazao samit s Kim Jong-unom. Naša vlada će ispuniti obaveze u primjeni sporazuma koji su krajem aprila postigli lideri dvije Koreje o denuklearizaciji Korejskog poluostrava, izjavio je južnokorejski ministar za ponovno ujedinjenje Chom Yong-gyon. Prema njegovim riječima čini se da je sjeverni susjed iskren u namjeri da primjeni sporazum o denuklearizaciji i uspostavljanju mira. 3,5 miliona Iraca s pravom glasa na referendumu odlučuju o ukidanju strogog zakona o abortusu, koji decenijama dijeli njihovo društvo. Pristalice do sadašnjeg stanja, referendum vide kao posljednju liniju otpora ustupku evropskim propisima o željenim abortusima, dok zastupnici prava na prekid trudnoće tvrde da je riječ o ključnom momentu za omogućavanje Irkinjama prava na izbor. Abortus je u Irskoj legalan samo u rijetkim slučajevima kada je život žene u opasnosti i zbog toga nekoliko hiljada Irkinja godišnje prekine trudnoću u Velikoj Britaniji. Ruski tajkun Roman Abramović emigrirao je u Izrael zbog problema sa britanskom vizom. Kako navodi izraelski Hajom, vlasnik Chelsea, na to se odlučio pošto mu je nedavno istekla poslovna viza u Britaniji i namjerava da uzme izraelsko državljanstvo. Prema Forbesu, Abramovićevo bogatstvo vrijedi 9 milijardi i 100 miliona eura i on je 139. osoba na svijetu rangirana po bogatstvu. Abramović je čest posjetilac Izraela i ima filantropski odnos prema toj državi kao i jevrejskim zajednicama u Rusiji. Još jedna vijest: u prevrtanju broda u rijeci u sjevernom dijelu Konga utopilo se 49 ljudi, isto toliko preživjelo je nesreću. Brod koji se bavio lovom na kitove prevrnuo se sa svim putnicima i počeo da tone. Nesreće sa brodovima su učestala pojava u Kongu, koji nema dobru drumsku mrežu, pa su ljudi prinuđeni da prelaze velike razdaljine vodenim putevima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U ponoć počinje izborna tišina pred izbore koji se u nedjelju 27. maja održavaju u glavnom gradu i još 11 opština u Crnoj Gori. Bez obzira što je riječ o lokalnim izborima, njihov rezultat može da utiče na dinamiku crnogorske političke scene. Protekla kampanja dominantno se zasnivala na lokalnim temama, uz povremeno zalaženje u teme visoke politike. O tome Srđan Janković.
Sumirajući višenedjeljnu kampanju za lokalne izbore u Crnoj Gori, politički analitičar Zlatko Vujović ocjenjuje da je novitet to što su dominirale lokalne teme u odnosu na ranije kampanje kada su teme iz visoke politike bacile u sjenku konkretne projekte u opštinama. Prema riječima Vujovića, karakteristika upravo okončane kampanje je veliki broj novih lica na odborničkim listama.
Ipak su pokušali da dopru do birača time što će im ponuditi rješenje nekih konkretnih problema koji ih pogađaju. Tako nešto nije odlikovalo prethodne kampanje, tako da možemo reći da je to možda i najbolji pomak kvaliteta kada govorimo o ovoj predizbornoj kampanji. Ono što je na neki način možda bilo nedovoljno jeste razmjena, konkretna rasprava o tim konkretnim projektima. I ovoga puta je pažnja javnosti prilično se sređena na razna pitanja, između ostalog ko je to kandidat na odborničkoj listi. Dominira veliki broj mladih ljudi, uglavnom ljudi za koje se ne zna čime se bave ili makar nisu poznati široj javnosti, i čini mi se da su i druge partije počele da pribjegavaju istom modelu demokrata, a to je da postoji veliki broj mladih lica koja su nepoznata široj javnosti, pa na neki način i šira javnost ne može zauzimati negativne stavove jer o tim ljudima nema informacije.
Tokom kampanje se čuo veliki broj obećanja političkih partija koje su poručivale izgradnju novih nedostajućih sadržaja pa do grandioznih projekata. U kampanji su učestvovali i ministri i predsjednik vlade koji su također obećavali nove projekte. Specifičnost ovih izbora, posebno u Podgorici, je što su izostala konkretna imena osoba koje će biti budući gradonačelnici glavnog grada. Zlatko Vujović konstatuje da je ključno pitanje ovih izbora ko će kontrolisati Podgoricu. O značaju lokalnih izbora Vujović kaže:
mislim da su veoma važni dva aspekta. Prvog aspekta što političkoj teoriji se zove izborima drugog reda, znači izborima koji nisu ključni, ali jesu značajni. Oni predstavljaju neko testiranje odnosa birača prema onima koji su na vlasti na nacionalnom nivou, konkretno vladajuća koalicija. Ako bi recimo vladajuća koalicija pretrpila neki značajni poraz, odnosno izgubila neko značajnih opština, to bi svakako bio veliki alarm, neki indikator da građani gube poverenje u vladajuću koaliciju ukoliko ona obezbijedi, odnosno dovoljnu podršku, odnosno kontrolu i nakon izbora na ključnim opštinama u Crnoj Gori, onda će ona lakše čekati okončanje mandata i vjerojatno će to pozitivno pisati na stabilnost same vlade. Ključno pitanje jeste ko će kontrolisati Podgoricu. Ako Podgorica ostane u rukama DPS-a, onda vjerojatno će DPS moći lagano da privede kraju mandat na parlamentarnom nivou, odnosno na mandat vlade. Ako ne, onda će svakako to uticati na snažni intenzitet, dinamiku na političkoj sceni i pritisak opozicije da se ide ka vanrednim parlamentarnim izborima. A ono što je drugi značajan, zašto po čemu su ovi značajni izbori, jeste što su uticali na promjenu diskursa tokom same kampanje. Ta kampanja nije toliko bila, da kažemo, slična onoj parlamentarnoj, gdje su se protivnici brutalno vrijeđali i nekada često primitivno obhodili jedni prema drugima, već je otišlo u jednom programskom smjeru, što je ohrabrujuće s obzirom na naredne parlamentarne izbore za 2 godine ukoliko se bude održavao u redovnom terminu.
Jedno od pitanja koje ostaje otvoreno je da li će izborni dan u nedjelju biti miran. Pozivajući se na određene najave, Vladan Vučelić, predsjednik glavnog odbora Podgorice Demokratske partije socijalista, optužio je opoziciju da priprema nemire.
Poručuju da će da se mobilizuju. Znamo što znače njihove mobilizacije u Podgorici. Znamo kakav je njihov naum na izborni dan da prave haos i nered po Podgorici ispred naših izbornih štabova. Znamo da to rade u punoj sinhronizaciji sa pojedinim medijima i nevladinim organizacijama.
U opozicionim partijama, konkretno koaliciji Demokrate URA, to odbacuju, ali očekuju da ne bude i zloupotreba. Miloš Konatar.
Da smo mi posvećeni očuvanju javnog reda i da želimo da se izbori održe u jednoj normalnoj atmosferi, ali i normalna atmosfera podrazumijeva da nema zloupotreba od strane bilo koje političke organizacije i zbog toga očekujemo da policija kao organ koji je zadužen da štiti zakonom zagarantovana prava građanima postupi odgovornije nego što je to do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uoči nedjeljnih izbora, koalicija za 21. vijek koju čine Demokrate i URA obratila se pismom otvorenim direktoru uprave policije. Traže od policije da se aktivno uključi u kontrolu izbornog procesa i omogući da nedjeljno glasanje prođe mirno i bez pritisaka. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Poučeni dosadašnjim iskustvom tokom ranijih izbornih ciklusa, a naročito posljednjih lokalnih izbora na Cetinju, u koaliciji koju čine Demokrate Aleksa Bečić i Građanski pokret URA Dritan Abazović, otvorenim pismom direktor uprave policije traže da policija svojim angažovanjem omogući da svi građani koji imaju pravo glasa na lokalnim izborima u nedjelju 27. maja u Podgorici i drugim opštinama mogu slobodno da izraze svoju izbornu volju. Miloš Konatar.
Obzirom na važnost samog izbornog procesa od vas, očekujemo da aktivno učestvujete u kontroli istog i da na prijeve naših članova odgovorite pravovremeno, to jest hitno, jer se jedino na taj način mogu spriječiti izborne zloupotrebe. U svakom slučaju, želimo da vas obavijestimo da su svi članovi koalicije za 21. vijek posvećeni i spremni da brane zakonitost izbornog procesa i ljudska prava svih građana Crne Gore. Naš interes je da izborni dan protekne mirno.
Potpredsjednica koalicije Zdenka Popović iz Demokrata kaže da će članovi te koalicije aktivno učestvovati kako bi prijavili sve sumnjive slučajeve pritisaka na birače, pa poziva građane da slobodno izađu na izbore i glasaju za koga žele.
Znamo da se formiraju izborni štabovi Demokratske partije socijalista, znamo da se tamo dešavaju neke neregularnosti, da ljudi imaju biračke spiskove, da se pokušava kupiti izborna volja i preokrenuti, da tako kažem, izborna volja građana. Mi ćemo biti oko svakog izbornog mjesta, pratit ćemo sve neregularnosti koje zateknemo i vidimo na terenu, mi ćemo prijavljivati upravi policije.
Pošto u koaliciji za 21. vijek objašnjavaju da policija na ranije prijave tokom lokalnih izbora na Cetinju nije na vrijeme reagovala, Miloš Konatar objašnjava zašto sada očekuju da uprava policije reaguje pravovremeno.
A upravo je i ovo pismo kao jedan apel da konačno policija počne da radi svoj posao. Jer je nema demokratije, u jednom društvu nema nezavisnih institucija ukoliko mi nemamo slobodan izborni proces. Tako da slobodan izborni proces jeste korijen svih demokratskih standarda koje jedno društvo treba da ima. Tako da da je policija do sada radila svoj posao kako treba, mi ne bi imali potrebe da pišemo ovo otvoreno pismo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na polovini smo emisije, 13 sati 46 minuta. Prijedlog direktorke Mansa Vanje Ćalović za razrješenje dužnosti direktora Agencije za sprječavanje korupcije Sretena Radonjića nije voljom većine članova savjeta stavljen na dnevni red. Sjednica se obilježila na momente burna rasprava Ćalović i predsjednice savjeta Goranke Vučinić. To nam prenosi Esad Krcić.
Predlog da se na dnevni red današnje sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije stavi razrješenje dužnosti direktora Agencije Sretena Radonjića nije usvojen jer je od članova Savjeta za predlog glasala jedino direktorka Mansa Vanja Ćalović koja ga je i inicirala. Ćalović je u predlogu navela da bi Radonjić trebalo da bude smijenjen zbog nalaza iz izvještaja Evropske komisije kojima se najoštrije kritikuje agencija. Evropska komisija je snažno kritikovala nedostatak rezultata u ključnim oblastima djelovanja agencije, a upravo je direktor shodno zakonu odgovoran za njen rad koji je ocijenjen kao politizovan, nestručan i selektivan. Predsjednica savjeta agencije Goranka Vučinić je isprava smatrala da predlog ne ispunjava uslove ni da se glasa za njegovo stavljanje na dnevni red.
Vrlo neozbiljna inicijativa koju ste vi dostavili predstavlja jedan vid nipodaštavanja i ove institucije i nas kao članova savjeta. Članovi savjeta imaju ocjenu da ova inicijativa formalno ne može danas biti raspravljano o eventualnoj tački dnevnog reda. Ne ispunjava formalne uslove da mogu da se izjašnjavaju. Ako vi dostavite inicijativu u skladu sa zakonom i sa poslovnikom, bit će stavljena na dnevni red ukoliko tri člana, odnosno većina članova savjeta podrži tu inicijativu. Na ovaj način na koji ste vi najavili ovu tačku dnevnog reda, način na koji ste to stavili, inicijativu putom maila predstavlja jedan vid neozbiljnosti i pokušaj degradacije institucije Agencije za sprječavanje korupcije. Ja moram reći svoj lični utisak. Znači, dok mi svi ovdje nastojimo da gradimo ovu instituciju, vi od prvoga dana pokušavate upravo da diskreditujete i savjet i instituciju Agencije za sprječavanje korupcije.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović je u nastojanju da obrazloži svoj predlog da se raspravlja o razrješenju direktora agencije Sretena Radonjića rekla da je svjesna da nema većinu u savjetu, ali da je njena obaveza da zbog više razloga pokrene ovakvu inicijativu.
Ja tražim da se glasa o mojoj inicijativi, a vi, gospođo Vučinić, ako smatrate da treba formalno to obličiti bolje, to ste mogli da uradite da ste htjeli. Nego, kao i svaki put do sada, kao i u svakom slučaju do sada, ova agencija stavlja formu ispred suštine. Nema načina da ja ispunim formu dovoljnu da vi stavite to na dnevni red. Kao što nije bilo načina da Patricija Bobrić ispuni formu dovoljnu da ona bude zviždač. Kao što nije bilo načina da bilo ko je prijavio neki ozbiljni slučaj ovoj agenciji zaista bude sproveden zakon, nego se tražili formalni razlozi, kao što su formalni razlozi osnov da čistite Savjet Radio Televizije Crne Gore od onih koji su nepodobni, a zadržavate one koji su podobni. Dakle, to je način i pristup djelovanja ove agencije. Naravno, ja ovdje ne mogu imati većinu, na meni je da dam predlog, na vama je da se izjasnite i ja tražim da se o mome predlogu glasa.
Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sretan Radonjić je rekao da je uvijek spreman na diskusiju, ali isključivo u okvirima zakona.
Potpuno je jasno ko je danas spominjao politiku i političke procese, da to nismo mi radili, da je to radila gospođa Ćalović i zaista ja ne bih prisustvovao završnim političkim konvencijama koje su aktuelne ovih dana, što gospođa Ćalović je pokušala ovdje da prenese u savjetu i mislim da ćemo to trebamo zaustaviti i zaustavljamo svakodnevno da nikakvih političkih konotacija nema, ona to uporno insistira. Žao mi je što ne mogu ovako direktno da odgovorim, mislim da će mediji prenijeti moj stav oko njene inicijative i oko ovog nastupa koji ja tretiram kao jednu završnu konvenciju političku određenih političkih subjekata koje ona ovdje predstavlja.
Radonjićeve optužbe Vanja Ćalović nije čula jer je nakon glasanja napustila sjednicu, ali je prethodno podsjetila na navode iz izvještaja Europske komisije koji prema njenom mišljenju govore u prilog potrebi da se Radonjić smijeni sa mjesta direktora agencije.
U izvještaju Europske komisije piše da postoje značajne slabosti u dijelu primjene zakona, utvrđivanja činjenica i adekvatnih obrazloženja. Mi nemamo odgovornost ni direktora ni načelnice za ovakve odluke, pri čemu pričamo konkretno o načelnici za konflikt interesa koja 10-15 godina radi ovaj posao. I jedina preporuka koju mi imamo imamo ovdje je da se ona ponovo obučava. Poslije 15 godina treba ponovo da je šaljemo da se obučava. I 15 godina ne može da izbaci ni jedan jedini rezultat. Na osnovu svega toga, gubljenje je vremena rasprava o nekim opštim i praznim preporukama koje se ne dodiruju suštine, a suština je da je ovaj čovjek doveden da bi donosio takve odluke kakve će da zaštite samo isključivo Demokratsku partiju socijalista, njene visoke funkcionere koji su se napunili za sve ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije o tome kako su online mediji promijenili odnos između glasila i publike, čemu služe komentari građana u online medijima i kako etički upravljati tim sadržajem. To su bile teme tribine koju je u Podgorici organizovao Institut za medije, a u kojima su govorili bivši urednik Guardiana kao i predstavnici medija i organizacija iz regiona. Izvještava Predrag Tomović.
Još od nastajanja prvih online medija čitaocima je omogućeno da komentarišu sadržaje koje su ti portali objavljivali i tako je ostalo do danas. No ono što je bilo planirano da doprinese razvoju demokratske kulture i što je trebalo građaninu da omogući da se čuje i njegov glas, otelo se kontroli, pa danas gotovo svi online mediji u svijetu imaju probleme sa komentarima koji sadrže neprimjereni govor. Chris Elliot, direktor mreže za etičko novinarstvo iz Londona i bivši direktor Guardiana u vrijeme kada je taj ugledni britanski dnevnik pokrenuo svoju web stranicu, kaže da su jasna pravila koja bi bila objavljena na vidnom mjestu na portalu dobar model kako da se taj medij i njegovi čitaoci zaštite od negativnih komentara.
Ako imate ljude u vašem telu koji su angažovani za moderiranje, neophodno im je da u radu primjenjuju jasna pravila kako bi mogli da vide tačno koji su problematični komentari, a koji ne, jer to uštedi novac i vrijeme. Ako svi moderiraju na isti, na sličan način, i isto tako, korisnici i čitaoci će se manje osjećati ljutima. Nekada je neka riječ povlači skidanje komentara danas, a za dvije sedmice ne. Znači sve zavisi i od situacije, ali u svakom slučaju jasna vidljiva pravila bi bila moja preporuka.
U Sloveniji je isticanje pravila komentarisanja na online medijima zakonska obaveza i sama medijska zajednica je uredila tu oblast posebnim kodeksom, kaže Katarina Jakopić, urednica web portala Radio Televizije Slovenija.
Kod nas ima u zakonu napisano da svaki urednik treba da stavi pravila i u tom pravilima isto treba da, po tim pravilima treba svi da se, svi trebaju komentirati po tom pravilima, a neprihvatljive komentare treba da se skine što brže. To piše u zakonu, isto u kodeksu novinara. Kod nas ima neki projekat internetno oko, gde oni su pripremili neki kodeks sa nekim pravilima i najveći mediji smo potpisnici tog kodeksa, a inače onda imamo još svi svoja pravila na web stranicama.
Chris Elliot, koji osim što je bio glavni urednik u Guardianu, bio je i ombudsman u tom glasilu i kaže da je u njegovo vrijeme web stranica tog lista imala 50 do 60 hiljada komentara dnevno, koje je pratio i analizirao tim od 9 ljudi. Crnogorski online mediji u većini nemaju posebne tim timove administratora i moderatora, već taj posao uglavnom rade urednici i novinari zaposleni u tom mediju. Glavna urednica portala Radio Televizije Crne Gore Olja Bulatović kaže da njihov tročlani tim moderatora primjenjuje premoderaciju, odnosno oni odlučuju o komentaru prije nego on bude objavljen na sajtu.
Mi otprilike imamo spisak vrućih tema i sva identitetska pitanja, crkva, vojska, to izaziva najčešće vrlo neprimjeren govor, ali isto tako možete da objavite tekst iz nauke i tehnologije o saznanjima da postoji neka udaljena planeta i onda dobijete cijeli niz komentara koju naciju treba tamo trajno preseliti, koju društvenu grupu i vi se onako baš obradujete što neko komentariše rubriku nauka i tehnologija, a u stvari je tamo stoji nešto drugo.
Medijska pravnica iz Srbije, specijalizovana za online medije, Nevena Krivokapić, ističe da se danas u komentarima na sadržaje online medija može naći svega od govora mržnje, uvreda i prijetnji. Za posao moderatora kaže da je veoma težak i prilično nezahvalan i dodaje.
To su stvarno teške odluke koje treba da donesete, jer vi vagate između nečije slobode govora i njegovog prava da on bude, da se čuje, što mu upravo internet donosi, i nečijeg, nekog drugog lica i njegovog prava za koje on smatra da je ugroženo. I onda postavite kome ćete vi da verujete, na koju stranu ćete da prevagnete.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate emisiju za Crnu Goru. U 13 sati 55. minuti odlazimo na svjetsku scenu. Nakon jučerašnjeg nalaza istraživačkog tima, Holandija i Australija Rusiju smatraju odgovornom za obaranje malezijskog putničkog aviona iznad Ukrajine u julu 2014. kada je ubijeno 298 ljudi. Više Biljana Jovićević.
Pozivamo Rusiju da prihvati odgovornost i u potpunosti sarađuje da bi se došlo do istine i pravde za žrtve na letu MH17.
Izjavio je holandski ministar vanjskih poslova Stef Blok, najavljujući preduzimanje sljedećih koraka. Kako je rekao, nakon zaključaka vlada sada preduzima sljedeći korak, formalno držeći Rusiju odgovornom.
Holandija i Australija su pitale Rusiju danas da uđe u dijalog u cilju da se dođe do rješenja koje će doneti pravdu za ogromne patnje i štetu koju je izazvalo obaranje aviona MH17.
Malezijski avion u kojem je bilo 298 putnika i članova posade oboren je 17. jula 2014. na istoku Ukrajine, na teritoriji koju pod kontrolom drže proruski pobunjenici. Većina stradalih na letu iz Amsterdama za Kuala Lumpur bili su Holanđani, ali je bilo i građana drugih država, uključujući 17 Australijanaca. Rusija je uvijek negirala bilo kakvu umiješanost u obaranje putničkog aviona. U četvrtak su saopštili da niti jedan raketni lanser nikada nije ušao u Ukrajinu, bez obzira na fotodokaze koje su pokazali tužioci. Kabinet vlade Holandije oglasio se dan nakon što je preliminarni izvještaj tužilaca koji istražuju na koji je način avion oboren pokazao da je raketa koja je ispaljena sa lansera iz ruske 53. antiraketne brigade. Istražitelji nijesu precizno naveli ko je ispalio fatalni projektil, ali je holandski ministar Stef Blok rekao novinarima u petak da nalazi ukazuju na direktnu umješanost Rusije. Blok je također naveo da će pokušaj da se Rusija privede na odgovornost za rušenje aviona u okviru međunarodnog prava biti različit paralelni proces od aktuelne istrage tužilaca koji pokušavaju da utvrde individualnu krivičnu odgovornost. Kremlj je odbacio optužbe o bilo kakvoj ruskoj umješanosti u obaranje aviona na istoku Ukrajine 2014. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je danas novinarima da Rusija nije bila punopravni učesnik holandske istrage u ovom incidentu i da stoga ne mogu vjerovati njihovim nalazima. Upitan da li Krem negira odgovornost Rusije za umiješanost, Peskov je odgovorio:
apsolutno.
Na pitanje o mogućoj kompenzaciji za porodice žrtava, Peskov je novinarima rekao da se zato obrate Ruskom ministarstvu vanjskih poslova. Britanski tim vodi zajedničku istragu sa ruskim internet portalom Insider i prošlog su decembra objavili da su identifikovali ruskog generala odgovornog za obaranje aviona. Ova grupa je na temelju sofisticirane digitalne tehnologije analizirala video i audio podatke te objavila da se radi o penzionisanom ruskom general Pukov Nikolaju Tkačjovu, koji je trenutno glavni inspektor u ruskoj vojsci.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.